Salam qadirli dinleyiciler, iqtisadiyyat ve durmuş programı bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın Şvedekdan geçen hafta da Aşgabatda maya qoyumları oyunca xalqara forumu geçirildi. Ekem maya qoyumları yurda çekmek üçün nähili şertlerin yerine yetirmek zarur. Türkmenistanda maya qoyum şertleri nähili diyen temadan geňşe maglumatlary dinläp bilersiňiz. Ekspertleriňe pikirleri bilen sizi tanıştırar. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Altyn Amanul Gyzat barýaryn. Adatlan türkmenlerine alyň. Hormatly dinleyijiler, geçen hepdeniň ahyryna Türkmenistanyň taryhyna ilkinji gezek halkara maýa goýum forumy geçirildi. Netijede türkmen metugatyna berilen maglumatlara görä, türkmen paýtagty 3 günläp dünýä biznes elitasynyň merkezine öwrülipdir. Bu forumy Türkmenistanyň söwda sanaat palatasy IC Energy Limited kompaniýasy bilen bilelikde ornapdyr. Forumda Türkmenistanyň maýa goýumy bilen bagly möhüm meseleler global derejede töwereklenýär. Aranyp maslahatlaşylypdyr. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň maýa goýumlar bilen bagly iş iqtisadiýetiň iň bir çeýe sferasy bolup, sanagat we sosial infrastrukturalaryna degişli täze detallary, texniki taslamalary ýa-da ulmy taýdan işläp taýýarlamalary maliýeleşdirmek meselelerini başlap, ähli ýagdaýlaryň göz öňünde tutulmagyny, öz bolşly çemeleşmeleriň ulanylmagyny we oýlanşykly çözgütleriň kabul edilmegini talap etýär. Mälim bolsa ýaly maýadar öz başlanyjynyň üstünlikli boljakdygyna ynamly bolmaly. Hutsu sebäpden hem dünýäniň 42 ýurdundan bolan iri kompaniýalar Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýy bilen içgin tanışmak üçin foruma gelýärler diýip Türkmenistanyň resmi metugaty habar berýär. Eýsem maýa goýumlar üçin şert töretmek, ýagny investisiýa klimaty diýen düşünje nämeler gerýär? Bu düşünce yurdun iqtisadiyyatının içerki hem daşarkı maya qoyumlarının möçörüne təsir yetiriyen iqtisadi siyasi hem maliye şertleri yeriyer. İnvestisiyalar üçün amatlı şertlerin xatarına siyasi durnuqulluq, kanunçuluk bazası, aram salgıt, investorlar üçün dörüdülyen amatlıqlar yerli şertleri yeriyer. İqtisadi ilimlarının doktoru Profesör Cuma Kadir Akinyevin pikirine göre yurdun içinde işleyen telekeçilere hem daşar yurtlardan maya goýmak degenlere kadaly şert töredip, olaryň işine päsgelçilik bermedilik investisiýa klimatynyň gowudygyny aňladýar.
Понятие инвестиционный климат это практически, чтобы местные предприниматели, организации или внешние инвесторы, они могли нормально работать в стране, то есть чтобы им не чинились никакие препятствия.
Профессорын пикирече, дашар юрт инвестицияларын юрда чекмек үчүн белли бир юртты илки билен өз телекечилер үчүн аматлы шертлер төрөдүлмөлү. Яны юрт иктисади һәм сиясат тайдан дурнуклу болмалы, майы коюмларын кооруны дегерли канунлар эсасына үчүн эдилмөлү, шахс эмлегине кооруны кепиллендирген халкара канунлар кабул эдилмөлү. Мисал үчүн авторлук hukuklaryny gorayan ähli umumy Bern hem Paris konwensiýalary bar. Şolar ýaly kanunlar ýurtda tasdiklanmaly diýip Kyrgyzstanly ykdysatçy belledi. Ykdysatçy Anadur Hajyev hem bu pikir bilen alalaşýar.
Защита государством тех инвестиций, которые вкладываются в экономику страны.
Hökümet maýa goýumlarynyň kim tarapyndan amala aşyrylýanlygyna garamazdan ykdysadyýata ýatyrylýan maýa goýumlaryny gorap bilmeli. Maýa goýumlarynyň erkin hereket etmegi investisiýalary çekmegiň amatly şertleriniň hatarına girýär. Ýagny maýa goýan adam şol ýatyran herişdelerini gaýdyp alyp biljekdigini bilmeli. Bu meselede hiç hili päsgelçiligiň bolmajakdygyna göz ýetirmeli.
Свободное перемещение капитала должно быть без проблемы. Когда инвестор вкладывает свои средства, он будет уверен, что он получит обратно свои вложенные инвестиционные средства.
Деп ыктысатчы айтты, шейле де билер мен инвестиция, ягъни майы қойым демек, диңе пул серистелерин аңлатман, бу düşünçe телекечилер тарапынан белли бир пудага ятырлган интеллектуал кымматлыкларын, акцияларын, лицензияларын, технологияларын кирганын айтты.
Ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензия, кредиты, любое другое имущество, интеллектуальные ценности, вкладываемые предприниматели в ту или иную отрасль.
Türkmenistanda investisiýa klimaty, ýagny maýa goýumlar üçin amatly şertler döredilmi diýen sowalmada ykdysatçy şeýle jogap berdi.
Хотел бы здесь сказать, что такое вообще инвестиционный климат, а на основе этого уже слушатели сами, наверное, дадут оценку Туркменистану.
Men investisyon klimatın nämedigini düşündüresim gelýär. Şonuň esasında dinleyicilerin özleri Türkmenistanyň ýagdaýyna baha bersin. Investisiýalar üçin döredilmeli esasy şertleriň hatarına siýasy, ykdysady hem maliýe serişdileri girýär. Ykdysady şertleriň hatarına erkin ykdysat zolaglaryň bolmagy, gümrük ýeňillikleri, bank sistemasynyň ösüş derejesiniň ýokary bolmagy, işini ökde kadrlaryň bolmagy, bazar ykdysadiýetiniň kada kanunlarynyň hüküm sürmegi ýaly şertler girýär. Siyasi şertlerin hatarına yurdun siyasi durnukluluğunun bolmağı, yurtta dolandırış administrasiv sistemasının bolmazlığı, amatlı kanunların hem de kararsız suud sistemasının yurtta bolmağı investisiyalar için amatlı şertlerdir diyar. Türkmenistan'da şu ağzalan şertlerin bağırdığını ya yoktuğunu keskitlep yurtta maya koyumlarına nehili şertlerin dörüdülenliğini bilip bolar.
Вот исходя из этого слушатели могут сделать вывод, каков инвестиционный климат в Туркменистане.
Deyip iqtisatçı Anadurdy Hajyev bilen söhbetdeşiň aýtdy. Şol wagtda Anadurdy Hajyev Türkmenistanyň maýa goýumlary boýunça ilkinji halkara forumynyň geçirilmegine oňyň baha berdi.
Безусловно, именно такими форумами нужно привлекать мировую бизнес-элиту.
Bu forum ýere kampaniýalara, dünýäniň maliýe ulgamynyň bir bölegi bolan banklara we beýleki guramalara Türkmenistanyň ýagdaýy bilen ýakyndan tanışmagy mümkinçilik döredýär. Dürli firmalar bilen ýakyn hyzmatdaşlyk etmäge ýol açýar.
Как бы говоря, открывать свои двери для иностранных бизнес-партнёров.
Deyip iqtisatçı aýtdy. Geçen hepdede Türkmenistana geçilen halkara forumda dünýäde belli Exxon Mobil, BP, Total, Deutsche Bank, Oman Faul kompaniýalarynyň, Islam Ösüş Bankynyň, Ýewropanyň, Dikeldiş we Ösüş Bankynyň, Aziýanyň Ösüş Bankynyň we beýleki maliýe idaralarynyň wekilleri hyzmatdaşyň perspektiwalaryna öz garaýşlary bilen çykyş edipdirler. Emma Türkmenistanyň ýagdaýyna ýakynyň tine diýen tinçlaryň pikirlerine görä, Türkmenistanyň ägir türlü mümkinçiliklerini bardygyna aramazdan ýurtda paraxorlygyň ötmegi, bürokratik aparatynyň haýaly işlemegi ýaly päsirçilikler ýurtda maýa goýumlaryň akymyny kemeltýär. Iqtisatçy Jumakadyr Akineýew maýa goýumlar üçin amatly şert döretmek meselesinde korrupsiýanyň hem paraxorlygyň gatuly böwü tolýanyny aýtdy.
Коррупция, она мешает вот инвестиционной привлекательности и вообще работе предприятий.
Türkmenistanyň orta telekeçlikleri meşgullanmak üçin ya häkimýet we synaklar bilen ýakyn gatnaşykda bolmaly ýa-da para bermeli. Türkmenistanyň işleşmezlikleri we ýurdun içindäki ýagdaýyny öwrenen käwir telekeçler aýdýarlar. Mysal üçin bazar öwrenç işlerini ýetýän IPCI barlyk merkeziniň ýerine ýetirji direktory Vladimir Votapek Türkmenistanyň baý ýurtuna aramazdan çek firmalarynyň bu ýurtda işlemegine böwü tolýan kynçylyklaryň bardygyny biz bilen söhbetleşigini aýtdy.
По моему мнению, проблема заключается в том, что экономическая система, она замыкается на окружении президента, потому что президент или его окружение как бы лично курируют.
Türkmenistan gaty baý ýurt. Ýöne meniň pikirimçe, bu ýurtda işlemek üçin, söwda etmek üçin prezidentiň özi ýa-da onuň ýakyn töwereği bilen gatnaşykda bolmaly. Şol sebäpli köp kompaniýalar üçin, şol sanly çek kompaniýalar üçin şeýle şertlerde işlemek gaty kyn diýip bilermen berildi. Hormatly dinleýijiler, maýa goýumlary ýurtda çekmek üçin beýleki ýurtlarda näkili çäreler görülýär diýen temadan giňişleýän maglumatlary geljekki iqtisadiýet we durmuş programmamyzda dinläp bilersiňiz. Türkmenistanyň akwy halkara arenasyna siýasy, iqtisady, jemgyýetçilik we medeniýet temalary boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşlikleri we täzelikleri türkmen diline okumak isleseňiz, internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azadhabar.com. Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň okuwçylaryna makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge we Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomosha etmäge mümkinçilik berýär. Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem belirlenen yerlere ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azatkabar.com. Hormatly dinleyijiler, şoňulan iqtisadiýet we durmuş programmamyzyň wagty tamamlandy. Biz işleriňiziň rowaşy bolmagyny arzuw edip sizlen hoşlaşýarys.